Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 24 снежня. Нашыя тэмы. Вярхоўны суд пакінуў прысуды Калеснікавай і Знаку. Лукашэнка перад Новым годам ляціць да Пуціна. Студэнцы з вядомага пратэснага фота далі 3 гады хіміі за шчэпку. Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшага часу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Верховный суд Беларуси покинул у силе приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку. У вересні 2021-го координаторка штаба Віктора Бабарыкі Марія Калеснікова была присуджена до 12 годов позбавлення волі. Адвокат штаба Максим Знак до 10 год. Їх признали виноватими у таємній змові з метою захопу державної влади неконституційним шляхом.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
28 снежня Лукашенко возьме удзел у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краіны СНД ў Санкт-Петербурзе. Падчас сустрэчы будуць падведзеныя вынікі старшынства Беларусі ў садружнасці ў 2021 годзе і абмяркуюцца шляхі па павышэнню эфектыўнасці супрацоўніцтва і сацыяльна-эканамічнага развіцця краін СНД. Сустрэча Лукашэнкі з Пуціным запланаваная на 29 снежня. Яны збіраюцца гаварыць пра актуальныя пытанні беларуска-расійскага супрацоўніцтва. Апошні раз кіраўнікі Расіі і Беларусі сустракаліся ў верасні 2021 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Студэнтку Злату Януковіча судзілі да 3 гадоў хіміі за шчэпку 10 жніўня 2020 года, паведамляе праваабарончы сайт «Вясна». Трэцякурсніцу хімфака БДУ прызналі вінаватай у арганізацыі і падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак альбо актыўным удзелі ў іх. Злата стала вядомай пасля фота, зробленага 10 жніўня 2020 года на Нямізе. Дзяўчына стаяла ў шчэпцы з іншымі жанчынамі. Гэтая фатаграфія стала адным з сімвалаў жаночага пратэсту. Затрымалі Злату сёлета 13 кастрычніка, а потым на праўладных каналах з'явілася яе пакаяльнае відэа. Да суда яе 2 месяцы трымалі ў СІЗА. Пасля вынясення прысуду дзяўчыну вызвалілі ў залі суда.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прэм'ер-міністр Польшы Матэўш Маравецкі заявіў, што сітуацыя на польска-беларускай мяжы, звязаная з міграцыйным крызісам, стабілізавалася. Ёсць шанец, што наступіць зацішша, заявіў Маравецкі і звязаў гэта з тым, што большасць так званых турыстаў з краін блізкага ўсходу вярнулася дадому. 24 снежня Маравецкі разам з міністрам нацыянальнай абароны Мар'юшам Лашчакам узялі ўдзел у калядным спатканні з жаўнерамі ў Новай Луцы, што на польска-беларускай мяжы. Па словах прэм'ера, дзякуючы выдатнай працы вайскоўцаў, Польша пазбегла небяспекі праз палітычны крызіс, развязаны рэжымам Лукашэнкі. Па даных польскай памежнай службы, за апошнія суткі нелегальна перайсці мяжу з ЕС праз Беларусь спрабавала 26 асоб. За снежань было 1500 такіх спробаў, а за ўвесь 2021 год 39,5 тысячы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Анатоль Каханчык асуджаны на 25 сутак арышту, трапіў у шпіталь. Пра гэта стала вядома праваабаронцам. За галадоўкі ў мужчыны пачалася сутарга, рвота, ціск даходзіў да 220. Мужчына плануе спыняць галадоўку, каб не пагаршаць стан здароўя. Палашаніна Анатолія Каханчыка арыштавалі на 25 сутак. Мужчыну затрымалі 20 снежня, калі ён прыйшоў у міліцыю і абвінавацілі ў несанкцыянаваным пікетаванні. Пад арыштам ён трымаў сухую галадоўку. Уладам муляе вочы прыватны дом Каханчыка ў вёсцы Алёшча Полацкага раёна. Год таму мужчына пафарбаваў бацькоўскую хату ў нацыянальныя колеры. Намаляваў на сценах 2 белыя і чырвоныя палосы, а ў акне павесіў герб «Пагоня». За гэта яго ўжо судзілі як за несанкцыянаваны пікет, а потым пагражалі крымінальнай справы, нібыта за злоснае хуліганства.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі пятніцы 24 снежня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.